Vastaan kehitetty rokote aiheuttaa vakavia haittoja Filippiineillä.
Seuraavaksi täällä Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu. Sen toimittaa Jakke Holvas. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Euroopan komissio ilmoitti perjantai-aamuna, että neuvotteluissa Britannian EU-eron ehdoista on päästy alustavaan sopimukseen. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho vieraanamme. Suomi täytti vihdoin 100 vuotta. Kansakunta on ylpeä, mutta häirittiinkö maatamme informaatiovaikuttamisen keinoin symbolisesti merkittävän juhlavuoden aikana? Mitä jos joku on kuollut olohuoneessa, jossa olet asunut? Reetta Räty pohtii kolumnissaan asunnon aiempien asukkaiden kohtaloita. Muun muassa näillä aiheilla tämä Ykkösaamu. Tervetuloa kuuntelemaan. Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri sekä Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
Aloitetaan eilen julkistetulla Ylen sekä Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöiden selvityksellä. Se käsittelee huippu-urheilijoiden tasa-arvoa nimenomaan tulonjaon kannalta. Suomessa kun mies saa euron, niin nainen saa 3 senttiä. Urheiluministeri Sampo Terho, miten te ymmärrätte tämän valtavan eron?
Niin, tässä oli tutkittu ei pelkästään Suomessa saavia, vaan esimerkiksi NHL:ssä pelaavien käytännössä siis miesten palkkoja, jotka oli huomioitu tähän laskelmaan. Ja näin ollen tällainen niin kuin ulkomailla maksettava yksityissektorin palkka, joka ei ole meidän kontrollissa, niin on huomioitu tässä sitten tässä laskelmassa. Ja NHL:ssä tunnetusti on kovat palkat verrattuna mihinkään kotimaan ammattiurheiluun, mies- tai naislajeihin. Ja se on ainakin osa syy, millä tämä selittyy.
Ja se on tietysti sponsoreista myös paljon kiinni, mutta varmasti naiset ja tytöt ansaitsevat samantasoiset edellytykset urheilussa. Aiotteko te Sampo Terho urheiluministerinä jotenkin yhteiskunnan puolelta puuttua tällaiseen eriarvoisuuteen?
No, se on tärkeää, että niin kuin liikunnan edellytykset ja harrastamisen edellytykset on sukupuolesta riippumatta yhtäläiset ja samat. Että siinä on kyse paitsi periaatteesta, niin ihan kansanterveydestä, joka koskettaa molempia sukupuolia samalla lailla ja totta kai myös siitä, ja niin kuin laajemmasta hyötyjen kirjosta ja hyvinvoinnin saavuttamista, mikä liikunnalla saadaan. Eli totta kai sen eteen tehdään valtiohallinnossa ja minun ministeriössä koko ajan töitä, että harrastamisen mahdollisuudet on yhtäläiset.
Puhutaan sitten Brexitistä. Perjantai-aamuna Britannia ja EU pääsivät alustavaan sopuun Britannian EU:n ehdoista. Britannia suostui suureen osaan EU:n vaatimuksista. Mistä Britannian taipuminen mielestäni kertoo?
Britannia totta kai haluaa mahdollisimman rakentavan suhteen EU:n kanssa muodostaa myös tulevina vuosina. Ja niin EU:kin Britannian kanssa. Ja nyt on päästy eteenpäin merkittävällä tavalla tässä neuvotteluprosessissa, joka on kieltämättä aika pitkä ja raskas ja voiko sanoa monipolvinen.
Niin tässä tämä Britannian EU-ero astuu voimaan maaliskuussa 2019, mutta erosopimus pitäisi ratifioida jo ensi syksynä. Eli aika kiire tässä tulee. Ja kuitenkin monet nyt hyväksytyt EU:n nämä vaatimukset esitettiin jo viime keväänä. Niin eivätkö britit pääministeri Theresa Mayn johdolla ymmärtäneet, millainen voima heillä on vastassaan, kun tätä aikaa tuhlattiin?
Voisi ehkä sanoa, että he eivät olleet valmistautuneet tähän prosessiin, mistä voi kyllä heti perään sanoa, että kun tätä ensi kertaa käydään tätä hyvin raskasta erobyrokratiaa nyt läpi, niin ei siihen ehkä ollut mahdollistakaan niin kuin tyhjentävästi valmistautua. Että sieltä on sitten matkan varrelta näitä pieniä yksityiskohtia tullut esiin niin paljon, ettei niitä olisi kukaan oikein millään ajatusharjoituksella etukäteen pystynyt ennakoimaan. Vaan nyt käydään ensi kertaa tätä prosessia läpi, missä tosiaan tavoitteena on, että silloin 19 keväällä kaikki olisi paketissa, mutta nyt syksyllä, ensi vuoden syksyllä sitten pitäisi olla jo hyvin pitkällä. Tässä käydään ikään kuin 3 prosessia samaan aikaan, tätä erosopimusvalmistelua, sitten siirtymäaikavalmistelua ja sitten sitä tulevan suhteen valmistelua. Eli tässä on niin kuin 3 neuvotteluprosessia, jossa jokaisella on sitten vähän niin kuin oma janansa, mitä pitkin mennään.
Sanoitte tuossa parikin kertaa, että tätä käydään ensi kertaa läpi.
Niin, kyllä. Kyllä, niin, näin niin kuin EU:n eromielessä, kyllä.
Mutta oletatteko, että tällaisia prosesseja on jatkossakin?
Aha, tarkoitit sitä. En oleta mitään, mutta tämä nyt osoittaa, että se on mahdollista, että tätä artikla 50 käytetään.
Vahvistamattomien arvioiden mukaan Britannia on valmis maksamaan tästä EU-erostaan 40-45 miljardiin euroon. Tyydyttäisikö tällainen hintalappu Suomea, Euroopan ministeri Terho?
Britannia on siis, ei ole sitoutunut mihinkään tarkkoihin numeroihin, mutta tuo on arvio siitä, että niistä periaatteista, mistä on nyt sovittu tämän eron suhteen, eli että Britannia vastaa kaikista velvoitteista, mitkä on jäsenenä hyväksynyt, niin voi syntyä aika lailla tuon kokoinen hintalappu. Ja siihen Britannia on nyt sitoutunut, mutta näistä numeroista emme tiedä vielä varmuutta. No, jonkun pienemmän tai toisen maan niin kuin vastaavien periaatteiden mukainen erohinta oli sitten joku toinen, että sitä ei voi suoraan verrata mihinkään muuhun maan.
EU:ssa aiemmin esitettiin arvioita, että brittien pitäisi maksaa unionille noin 60 miljardia tästä loppurahoituskaudesta. Kertooko tämä siitä, että EU joutui vielä myös tinkimään?
No, molemmat on varmasti pyrkineet niin kuin rakentavasti lopputulokseen tässä neuvotteluprosessissa, ja on hyvä, että näin tehdään, koska se on tämän hankalan välivaiheen jälkeen, mitkä neuvottelut kieltämättä ovat aiheuttaneet, niin sitten kun päästään joskus ehkä 2 vuoden päästä siihen siirtymäaikaan ja normaalitilaan sitten sen kautta, niin silloin tietenkin on toiveessa, että tämä kauppa Iso-Britannian ja EU-maiden välillä toimii kuitenkin mahdollisimman sujuvasti, kuten suhde muutenkin, jossa tärkeä kysymys on myös tämä kansalaisten kohtelu sitten, eli EU-kansalaisten kohtelu EU:sta eronneessa Iso-Britanniassa.
Niin, Britanniassa asuu noin 3 miljoonaa peräti EU-kansalaista, ja heidän kohtelusta ja oikeuksistaan on esitetty jopa uhkakuvia. Nyt on alustava sopimus, mutta voivatko esimerkiksi Britanniassa asuvat suomalaiset luottaa siihen, että heillä säilyvät EU-kansalaisten oikeudet?
Tällä hetkellä näyttää hyvin lupaavalta, että tässä suhteessa on päästy niistä perusperiaatteista nyt varsin tyydyttävään ja EU-neuvotteluosapuolen tavoitteiden kaltaiseen sopuun. Eli EU-kansalaiset, jotka Iso-Britannia on muuttanut, niin oikeudet säilyy hyvin kattavasti samanlaisina kuin ovat olleet tähän saakka, minkä lisäksi sitten mahdolliset tästä erosopimuksesta tulevat erimielisyydet, niin niitä ratkotaan sitten nimenomaan tämän niin kuin EU-oikeuden kautta, jolloin voidaan luottaa siihen, että myös tässä sopimustulkinnassa niin ollaan varsin hyvässä tilanteessa EU-kansalaisten suhteen.
Näin siis niiden, jotka jo asuvat Britanniassa, mutta mitä käy sitten kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle, eli hankaloituuko muutto Britannia-EU-maiden välillä sitten eron jälkeen?
No, kieltämättä voisi olettaa, että näin tapahtuu, koska se oli Iso-Britannian eron keskeisiä teemoja, oli tämä EUn sisäisen maahanmuuton rajoittaminen, eli käytännössä Itä-Euroopasta tulevien usein siirtotyöläisten määrä oli yksi tämä niin kuin ero-osapuolen keskeisiä argumentteja, joten olettaisin, että he tällaiseen suorastaan pyrkivät, että se rajoittuu.
Toisin sanoen Britannia epäonnistuu näissä neuvotteluissa, jos näin ei käy.
No näin, varmaan ainakin niiden näkökulmasta, jotka tätä eroa ovat ajaneet aktiivisesti.
No, sitten on tämä Irlanti-raja. Alustavan sovun mukaan EU:hun kuuluvan Irlannin ja Britannian kuuluvan Pohjois-Irlannin välille ei tule kovaa, vaan tämä niin sanottu pehmeä raja. Tämä kuulostaa siltä, että raja halutaan säilyttää avoimena ja samaan aikaan valvoa, eli ikään kuin syödä ja säästää kakku. Miten te näette tämän rajaratkaisun?
Tämä on nyt se osio tästä sovitusta kokonaisuudesta, mikä on eniten vielä auki. Että tässä on ennen kaikkea tällaisella ylätason periaatteilla nyt päästy sopuun tämän Irlannin rajan suhteen siitä, että miten tuleva suhde järjestetään. Että se on toisaalta herättää niin kuin sen kysymyksen, että jos se raja on hyvinkin pehmeä, eli huomaamaton, niin onko sitten Iso-Britannia on kuitenkin yksi tällainen raja EU:n kanssa, jossa ikään kuin ero ei olekaan toteutunut. Ja sitten taas, jos se toteutetaan hyvin kovana, niin se huolettaa kaikkia osapuolia siitä, että nämä hyvin niin kuin tiiviissä yhteistyössä olevat maat niin kärsivät siitä sitten. Eli tämä on vielä semmoinen osittain ratkaisematon kysymys, mutta uskon, että tässäkin näillä perusperiaatteilla, mitkä on sovittu, niin päästään eteenpäin.
Miten luotettavasti sitten te suhtaudutte, Sampo Terho, siihen, että pehmeä raja onnistuisi?
Ja kyllä mä luulen, että tässäkin voittaa nimenomaan lopulta se yhteisymmärrys siitä, että tämä eron toteuttaminen sopuisasti ja pehmeästi niin on se paras vaihtoehto kaikille osapuolille.
Tässä rajakysymyksessä on puhuttu, että yksityiskohtia lykättiin. Niin kuka tässä rajasopimuksen pitkittämisessä nyt pettää itseään? Miksi tätä pitää venottaa ja vanuttaa vielä näitä yksityiskohtia?
Ilmeisesti osapuolet vielä katsovat tässä niin kuin ei ollut mahdollisuutta edetä aivan yhtä pitkälle näissä yksityiskohdissa kuin mitä näissä kahdessa edellä mainitusta, eli tässä rahoituskysymyksessä ja kansalaisoikeuskysymyksessä, mutta ei toisaalta haluttu enää nyt jäädä pidättää tätä niin kuin ensimmäistä vaihetta tai pitkittää neuvotteluvaihetta, eli pelkästään tätä erosopimuksen luonnosteluvaihetta, niin pidä enää tämän yhden kysymyksen takia, vaan sovittiin sitten näistä ylemmistä periaatteista. Ja täytyy kuitenkin muistuttaa, että koko erosopimuksen osaltahan neuvottelut kohti yksityiskohtia edelleen jatkuu. Nyt on sovittu niistä perusperiaatteista aika yksityiskohtaisestikin pääosin, ja sitten se varsinaisesti laillisesti sitovan sopimuksen kirjoittaminen vasta alkaa.
Niin, ensi perjantaina on 27 EU-maan huippukokous ja siellä vielä halutaan mailta yksimielinen hyväksyntä tästä perjantain alustavasta sovusta, niin saadaanko se nyt?
Voisi ennakoida, että saadaan. Varmuudellahan mitä ei tiedä ennen kuin se on nuijittu pöytään, mutta voisi ennakoida, että se saadaan. Komissio on sitä nyt suositellut ja kun tutkii tätä neuvottelutilannetta, niin kyllä se hyvin vastaa niitä EU-neuvotteluosapuolen tavoitteita.
Ja sitten voidaan siirtyä kauppaneuvotteluihin. Eurooppa-ministeri Sampo Terho, onko Suomella jotain, mitä Suomi tahtoo EU ja Britannian kauppaneuvottelusta?
Että suhde olisi mahdollisimman toimiva edelleen. Iso-Britannia on ollut Suomelle keskeinen kauppakumppani jo ennen EU-aikoja, mutta on edelleen. Ja tulee olemaan myös jälkeen nyt sitten EU, ainakin Iso-Britannian EU-jäsenyyden. Ja haluamme edelleen pitää mahdollisimman toimivan tämän niin kuin sisämarkkina-ajattelun Iso-Britannian kanssa. Siinä välissä tietysti vielä on todella tämä Britannian sitten siirtymäaikaneuvottelu, jossa täytyy myös päästä yhteisymmärrykseen. Ja se siirtymäaikahan tulee käytännössä tarkoittamaan ehkä parin vuoden ajanjaksoa, jolloin Iso-Britannia on ikään kuin jäsen muuten, mutta ei enää osallistu EU-päätöksentekoon. Eli saa nämä sisämarkkinahyödyt ja toisaalta maksaa kaikki EU:sta tulevat laskut ja noudattaa kaikkea sääntelyä sen siirtymäajan ajan vielä. Ja ei enää sitten osallistu siihen uuden sääntelyn tekemiseen. Ja sitten kun siirtymäaika loppuu, niin sitten alkaa vasta tämä varsinainen ikään kuin kolmanneksi maaksi muuttuminen, eli EUn ulkopuoliksi maaksi muuttuminen. Ja vasta taas sitten, kun ollaan siinä vaiheessa Iso-Britannia on kolmas maa, niin sitten tehdään se lopullinen sopimus siitä uudesta suhteesta EUn kanssa.
Britannian hallitus on siis halunnut vapaakauppasopimuksen EUn kanssa ja Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtaja maa 2019 lopulla puoli vuotta. Niin tuleeko Suomelle jotenkin enemmän vastuita tästä Brexitin pitkästä hännästä silloin?
On se mahdollista, että tässä edelleen on Suomella tässäkin suhteessa sitten merkittävä vastuu, niin kuin aina puheenjohtajamaalla on.
Puhutaan vähän sisäpolitiikasta Suomessa. Tuossa suurimman oppositiopuolueen SDP pitkälinjan kansanedustaja Eero Heinäluoma sanoi lauantai Helsingin Sanomissa, että hallitukselle tulee noutaja, jos keväällä aletaan noudattaa EU-komission suunnitelmaa rahaliitto EMUn tiivistämisestä. Niin Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja ministeri Sampo Terho, mitä Siniset tekevät? Pysyttekö hallituksessa, jos yhteisvastuu ja rahaliiton tiivistäminen toteutuvat?
No nythän meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että Suomen hallitusohjelma on ennakoinut näitä mahdollisia esityksiä ja Suomen linja on järkevä. Se on ollut tästä hallitusohjelmassa, jota itse olin neuvottelemassa tältä osin pari vuotta sitten, mutta sitä on vielä niin kuin täsmennetty entistä, voi sanoa, vastuullisempaan, tiukempaan, järkevämpään suuntaan. Eli Suomen linjat ovat kyllä järkeviä ja jos niitä saadaan läpi, niin Suomen hallituksella ei ole ongelmaa.
Mutta viime keskiviikkona komissio esitti listallaan tällaisen yksimielisyysvaatimuksesta luopumisen kriisirahaston päätöksissä ja sitten tätä Euroopan talous- ja finanssiministerin tehtävän perustamista, jotka ovat Suomelle ilmeisesti vaikeita paikkoja.
Nämä ovat semmoisia, mitä Suomen hallitusohjelma ei oikein niin kuin voi löytää toteuttamiskelpoista tapaa näille ideoille. Päinvastoin me korostamme sitä, että täytyy mennä markkinaehtoisesti eteenpäin, eli se, joka ottaa riskit, niin ensisijaisesti myös kantaa vastuut, ja että tällaista niin kuin yhteisvastuumekanismia, joka aiheuttaa moraalikatoa, eli siis sitä, että riskit siirretään jollekin muille siltä, ja riskien seuraukset siltä, joka on ne ottanut, niin sitä Suomi ei nykyisillä kannoilla hyväksy.
Mutta mitä Suomi mahtaa, jos Ranskan presidentti Macron ja mahdollisesti Saksan tuleva hallitus tahtovat tällaista EU-vahvistamista?
No nyt täytyy ensin katsoa, miten tämä Saksan hallitus muodostuu, ja vasta sen jälkeen päästään siihen tilanteeseen, että Macronilla olisi jotain merkittäviä tukijoita, jos niin kuin Merkel ilmoittautuisi samalle linjalle, mutta minun on vaikea nähdä, että niin tapahtuisi, koska uskon, että Merkel vie huomattavasti maltillisemmin EU:ta eteenpäin. Ja Emuahan on ja koko eurojärjestelmää sinänsä tarve uudistaa, sen ymmärtää kaikki näiden edellisten vuosien kokemusten jäljiltä. Nyt on vaan tärkeää, että sitä ei uudisteta väärään suuntaan, eli tällaiseen yhteisvastuurakennelmaan, missä ikään kuin toisten maiden veronmaksajien rahoilla niin taattaisiin toisten maiden hallitusten ottamia riskejä.
Eli summaten voi sanoa, että sininen tulevaisuus luottaa siihen hallitusohjelmaan, että siitä pitäydytään kiinni ja totta silloin kai. Teidän ei tarvitse lähteä.
Totta kai, että jos ei omaa hallitusohjelmaansa luota, niin kyllähän silloin on pakkokin lähteä hallituksesta, mutta minä luotan meidän hallitusohjelmaan, joka on siis nimenomaan...
Onko se aivan, niin tiukka, että...
Aivan erityisesti EU-osion osalta, niin se on aivan eri luokkaa kuin mitä aiemmilla hallituksilla. Että aiemmat hallitukset ovat vielä menneet hyvin sellaisella avoimella linjalla EU:ssa, että mitä sieltä nyt ehdotetaan, niin siihen sitten yleensä suostutaan jollain aikavälillä, kun taas nyt on ensi kertaa otettu tällainen selkeästi oma-aloitteinen linja siinä, että me asetamme myös rajoja sille, että mitä Suomi ei halua ja mitä ei tule viemään eteenpäin.
Perjantaina eduskunnan suuri valiokunta käsitteli Suomen EU-politiikan suuntaviivoja, joista perussuomalaiset irtisanoutuivat heti. Heidän kansanedustaja Jani Mäkelä ilmoitti tiedotteessaan, että perussuomalaisilla on ainoana suomalaisena eduskuntapuolueena selvä EU-kriittinen ja kansallismielinen linja. Näinkö se on, Sampo Tero?
Kyllä mekin olemme hyvin EU-kriittinen puolue olleet ensi hetkestämme alkaen, ja meillähän voi sanoa, että niin kuin EU-kritiikin juuret ovat nimenomaan meillä. Soini ja minä hänen jatkajanaan sitten Euroopan parlamentissa käytännössä olemme ylipäänsä aloittaneet Suomessa tämän keskustelun siitä, että liittovaltiokehitys ei ole toivottavaa Suomen kannalta. Eli en puutu siihen, miten muut määrittelevät itsensä, mutta kyllä mekin EU-kriittinen olemme. Me emme ole EU-vastainen, niin kuin ehkä joku toinen puolue saattaa olla. Eli siis tai ainakaan vihjaille sitä, että haluaisi koko ajan erota EU:sta, vaan haluamme pitää EU:n tällaisena itsenäisten jäsenvaltioiden liittona, jossa ei lisätä yhteisvastuuta eikä sitä verovarojen siirtelyä maasta toiseen, vaan että jokainen rakentaa niiden EU:n luomien mahdollisuuksien kautta, siis ennen kaikkea sen kaupankäynnin kautta, niin hyvinvointia itselleen.
Sininen tulevaisuus järjestää perustavan puoluekokouksen Tampereella loppuviikolla lauantaina. Onko se sitten niin, että viikonloppuna sinisen tulevaisuuden poliittinen linja on kuin tällainen kirkas lyhty vuoden pimeimpänä aikana?
No se, kyllä se kirkastuu tietenkin sitä mukaan, kun saamme ensimmäisen perustavan puoluekokouksen pidettyä, jonka jälkeen puolueella on pysyvät säännöt. Puolueelle tulee puoluehallitus, puolueelle tulee puoluesihteeri. Vähitellen se päästään perustamaan puoluetoimisto, ja sitten minähän olen ollut tässä tämmöinen niin kuin virkaa tekevä puheenjohtaja, niin puolueella on myös puheenjohtajisto, joka on sitten jäsenistön valitsema, joten kyllähän se antaa sitä aivan eri pohjan ryhtyä myös siihen ohjelmatyöhön, ja tuleva puheenjohtaja pitänee jonkinlaisen linjapuheen heti sitten silloin valintansa jälkeen.
Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri, sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Tässä lähetyksessä vielä. Taloyhtiö on muutakin kuin putkiremontit ja hissikiistat. Jokaisella asunnolla on oma historia, jonka ovat tehneet sen aiemmat asukkaat. Tästä aiheesta Reetta Rätyn kolumni. Suomi täytti 100 vuotta. Yritettiinkö juhlahumua sotkea valtiollisella vaikuttamisella, trollauksella tai hybridiuhkauksin? Siitä kohta keskustelu. Lisäksi käsittelemme presidentti Donald Trumpin päätöksestä syntynyttä kuohuntaa Lähi-idässä. Mutta ensin lehtikatsaus, Mira Stenström.
Presidenttiehdokas Sauli Niinistö on käynnistänyt kampanjansa Lapissa, ja tämän on pannut merkille Lapin kansa, joka on siis tästä asiasta tehnyt tänä aamuna pääkirjoituksensa. Lehti kirjoittaa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö muuttui itsenäisyyspäivän jälkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistöksi. Nyt arvaillaankin sitä, muuttuuko hän takaisin pelkäksi tasavallan presidentiksi vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen 28. tammikuuta, lehti kirjoittaa. Lehti analysoi tässä, että Niinistön kampanjointia helpottaa se, että Suomen 100-vuotisjuhlat ovat sujuneet onnistuneesti. Lehdestä on helppo kertaa maata, kun takana on hyvä yhdessä mieliala. Presidentin viranhoitoon liittyvissä kysymyksissä Niinistön kampanjointia helpottaa tilanteen rauhoittuminen Itämerellä. Vielä vuosi sitten jännite Suomen lähialueella oli paljon suurempi, näin kirjoittaa pääkirjoituksessaan Lapin kansa. Kainuun Sanomat on ottanut myös puntaroitavaksi tämän presidentin vaalikamppailun, ja se toteaa, että monen mielestä koko vuosi 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuotena on jo ollut Niinistön kampanjaa, siis Sauli Niinistön kampanjaa. Hän on vuoden aikana vieraillut kaikissa maakunnissa. Lehdestä kuitenkaan tämä huomautus ei ole kovin reilu. Se oli presidentti Martti Ahtisaari, joka aloitti maakuntamatkailun. Ja nimenomaan Suomen satavuotisjuhliin tällainen ohjelma sopii mainioisti, näin kirjoittaa Kainuun Sanomat. Myös Ilta-Sanomat on kirjoittanut tai tehnyt pääkirjoituksensa presidentti ehdokas Sauli Niinistöstä, ja tässä keskiössä on se, että Sauli Niinistö on ottanut vaalitenteissä tavakseen puhua liittoutumista, joita syntyy hänen hetkellä ilman jäsenhakemuksiakin. Ja tässä on käyty läpi kaikkia näitä tilaisuuksia, missä presidentti ehdokas Sauli Niinistö on tätä ilmaisua käyttänyt, ja Ilta-Sanomat toteaa, että Suomessa on tähän asti hoettu NATO-optiota, eli puhuttu mahdollisuudesta hakea NATO-jäsenyyttä. On jopa sanottu suoraan, että NATO-optiota käytetään turvallisuuspoliittisena työkaluna. Lehden mukaan Niinistön nyt käyttöön ottama liittoutumien syntymisautomaation mantra on kuitenkin jotain muuta. Lehti analysoi, että ilmaus liittoutumien synnystä on Niinistöltä selvästi tarkkaan harkittu muotoilu, mutta perustuuko se jollekin sellaiselle kulissien takaiselle tiedolle tai olettamalle, josta äänestäjien olisi syytä saada kuulla? Näin päättää pääkirjoituksesta tänä aamuna Ilta-Sanomat. Sitten otetaan tuosta Kalevan pääkirjoitus, joka kurkistaa sitten tuonne itänaapuriin ja presidenttiasioilla. Tässäkin pääkirjoituksessa ollaan. Lehti tietää nimittäin, että Nizhniin Novgorodin gasautotehdas oli se paikka, jossa presidentti Vladimir Putin antoi viime viikolla odotetun ilmoituksen. Hän hakee nimittäin uutta 6-vuotiskautta Venäjän presidenttinä. Kaleva kirjoittaa, että toisin kuin länsimaissa usein epäillään, Putinilla on Venäjällä aitoa laajaa kannatusta, joka ei perustu vain valtiollisten viestinten nurkumattomaan tukeen. Ja tässä todetaan myöskin se, että Putinilla on edessään myös pulmia, nimittäin Venäjän nuori sukupolvi hankkii tietonsa maailmasta lähinnä muualta kuin Kremlin paimentamilta TV-kanavilta. Ja lehti pitääkin todennäköisenä, että tämän vaalikampanjan aikana nähdään rento Putin, joka tapaa nuoria, kuulee heidän huoliaan ja tekee ehkä jonkin näiden elämää parantavan päätöksen. Ja tähän joukkoon Putin joutuu lehden analyysin mukaan kiinnittämään viimeistään seuraavalla presidenttikaudella erityistä huomiota siksi, että huomattava osa koulutetuista venäläisistä nuorista havittelee muuttoa ulkomaille. Ja tässä todetaan sekin, että tälle joukolle Putinin pitäisi pystyä vakuuttamaan, että Venäjällä on tarjolla heille hyvä tulevaisuus. Näin tuosta itänaapurin presidenttipelistä kirjoittaa tänä aamuna Kaleva.
Mira Stenström luki lehdet. Kiitos. NATO-kansanäänestys johtaisi todennäköisesti Venäjältä masinoituun vaikuttamiskampanjaan. Näin sanoi Ylen haastattelema puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkija Veli-Pekka Kivimäki eilen Yle Uutisille. Mutta onko Suomi ollut tänä vuonna informaatiovaikuttamisen kohteena? Onko verkossa tai muilla tavoin pyritty mielipidevaikuttamiseen asenteiden muokkaamisen tavalla, joka rapauttaa yhteiskunnallista luottamusta? Trollattiinko Suomea itsenäisyyden juhlavuonna? Tästä keskustelemme nyt. Aiemmin valtioneuvoston viestintäjohtajana toiminut nykyään viestintäyrittäjä, viestintäyhtiö Kommandi Oy:ssä Markku Mantila. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Tervetuloa myös Aleksanteri-instituutissa ja Sosiaalog Kommunal Högskolanin projektissa työskentelevä Helsingin yliopiston yliopiston tutkija Katja Lehtisaari.
Kiitos.
Suomen satavuotisitsenäisyys on samaan aikaan kuin Venäjän vallankumouksen satavuotisjuhlavuosi. Sitten viime vuoden elokuussa ulkopoliittinen instituutti julkaisi sellaisen raportin, jossa se muistutti yhdestä selvästä riskistä. Ja suora lainaus. Venäjä voisi käyttää sitä historiapoliittisesti hyväkseen pyrkimällä esimerkiksi yhteiseen muistovuoden viettoon sekä eri tavoin Suomen itsenäisyyttä kyseenalaistamalla. Tähän riskiin valtioneuvosto onkin toiminnallaan jo varautunut. Markku Mantila, te sanoitte tämän vuoden alussa A-studiossa, että on fakta, että Suomen suhteen tapahtuu informaation vaikuttamista Venäjän suunnalta. Osuivatko teidän ennakkoarviot trollaamisen voimakkuudesta kohdalleen tässä itsenäistymisvuonna tai juhlavuonna?
Joo, varsin hyvin. Tätä informaation vaikuttamista tai trollaamista on jatkuvasti. Sitä on ihan koko ajan. Tältäkin vuodelta on useita esimerkkejä. ehkä se pahin pelko ei toteutunut sitä intensiteetistä, mutta kyllä tämä UPIn arvio oli minusta ihan niin kuin oikea ja se huoli oli ihan oikea.
Itsenäisyyden juhlavuosi 100 vuotta. Katja Lehtisaari, huomasitko trollausta tässä Suomen kannalta symbolisesti merkittävänä vuonna?
Joo. No sen perusteella, mitä olen niin kuin julkisuudessa käytyjä keskusteluja myös seurannut, niin voisi todeta, että tosiaankaan tämmöistä laajamittaista informaatiovaikuttamiskampanjaa ei ole näkynyt, kuten Markku Mantilakin tuossa totesi, mutta toki näitä yksittäisiä esimerkkejä löytyy.
Jos mennään ihan muutama päivä tuohon taaksepäin itsenäisyyspäivään, niin mielenosoitukset saivat huomiota sosiaalisen median palveluissa ja keskustelupalstoilla oli kuumaa keskustelua kansakunnan jakautumista, eliitin juhlasta. Milloin näistä tietää, ovatko ne trollausta vai tällaista, voisiko sanoa arkikaunoa, jota tulee ja syntyy ihan ymmärrettävästikin jostain köyhyydestä tai muusta?
Ei milloinkaan täysin. Siis tietenkin on niin, että kun ollaan vapaassa maassa, niin siellähän tietysti mahtuu monimoista mielipidettä joukkoon ja sitten on paljon väkeä, jotka ovat sitä mieltä ihan oikeasti, että meillä hallitus on huono ja se pitäisi vaihtaa toiseen, niin siinä on sen kummempaa. Mutta jos nyt ajattelen tätä esimerkkejä vielä ihan tästä trollaamisesta ja mielipiden muokkauksesta tuolla Venäjän suunnalla, niin otan nyt vaikka semmoinen esimerkki, että siinä itsenäisyyspäivän alla juuri valtiollinen TV-kanava Venäjällä lähetti dokumentin historiasta, jossa taas väitettiin muun muassa, että Suomi oli se, joka aloitti talvisodan ja muita tämmöisiä faktavirheitä. Se, että niitä tulee toistuvasti, tarkoittaa, että kyseessä ei ole huono journalismi, vaan tämä on suunniteltua toimintaa.
Katja Lehtisaari.
Joo. Lisäisin tähän vielä siitä, että miksi sitten näyttää siltä, että nämä yritykset eivät mene täällä Suomessa läpi välttämättä kovinkaan helposti, niin yksi syyhän on siihen, että Suomessa on perinteisesti varsin vahva luottamus niin kuin yhteiskunnassa, eli luottamus niin sanottuun perinteiseen mediaan ja myöskin yhteiskunnallisiin toimijoihin niin kuin toistensa välillä. Eli esimerkiksi suomalaisista hyvin suuri osa luottaa niin sanottuihin perinteisiin uutisiin, ja sosiaalinen media on vain hyvin pienelle osalle pääasiallinen uutiskanava, mikä silloin vaikuttaa siihen, että tämä sosiaalinen media ei pääse niin paljolti sitten korostumaan tässä ihmisten niin kuin uutisten saannissa.
Tuo on täysin totta. Jos tuon uskaltaa sen verran vielä sanoa lisää, että Medialiittohan juuri julkaisi kyselytutkimuksen, jossa kerrottiin, että 94% suomalaisista pitää kotimaisen median säilymistä tärkeänä, ja se on niin kuin erittäin korkea luku.
Venäjän on epäilty sotkeutuneen useisiin viime aikoina länsimaissa pidettyihin vaaleihin. Eritoten Yhdysvaltain presidentinvaalit reilu vuosi sitten ja pitkällinen jälkipuinti synnytti sen kansainvälisen kuohunan. Mutta sitten Ranskan presidentinvaalit menivät jo kohtuullisesti, samoin Saksan liittopäivävaalit. Eikö tässä voi sitten olla median yliherkkyyttä, että jos kyse ei olekaan todellista trollauksista tai mielipidevaikuttamisesta, vaan pikemminkin tällaisista tarpeettoman suurista pelon aalloista? Markku Mantila.
Mä oon kyllä tuosta ihan toista mieltä. Jos kyseessä olisi vain muutama tapaus, niin voisi ajatella tietenkin, että mennään mukaan jonkin tämmöiseen kohuun. Mutta kun olen tätä nyt seurannut Suomessa aika paljon ja sitten tavannut kollegoita maailmalta, niin ei kukaan enää kyseenalaista sitä, etteikö kyseessä ole informaatiovaikuttaminen, joka on systemaattista nyt, vaan enemmänkin miettii, että paljonko se meihin vaikuttaa.
Mutta sitten, niin Katja Lehtisaari.
Joo, lisäisin tähän vielä, että tässähän on myöskin eroja siihen, että mihin kansan osiin tämä vaikuttaminen sitten tehoaa niin kuin eri tavoin. Että muistetaan esimerkiksi, että Suomessakin on venäjän kielistä väestöä, jonka on todettu tutkimuksissakin olevan niin kuin alttiimpaa esimerkiksi just Venäjältä päin tulevalle vaikuttamiselle ja sille venäläisen median vaikutuksille. Toki ei voida sanoa suoraviivaisesti, että kaikkiin venäjänkielisiin vaikuttaisi, että ihmisillähän on hyvin erilaisia yksilöllisiä tapoja käyttää mediaa ja myöskin olla alttiina, mutta tässä on yksi sellainen ryhmä, jonka on todettu niin kuin muuallakin ulkomailla kuin Suomessa, jos mietitään Venäjältä lähteneitä ihmisiä.
Tosiaan yksi avainsana on hybridiuhka, sillä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään levittämään epävarmuutta ja hyödyntämään kohdemaan heikkouksia käyttämällä useita vaikutuskeinoja. Jotain tällaisia esimerkkejä on, kun tämmöinen Helsingin hybridikeskus avattiin, niin sen yhteydessä luotiin feikki-verkkosivut, kaksi feikki-Twitter-tiliä. Ja sitten tuli tämä kummallinen episodi, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti ulkoministeri Timo Soinin sanon, että Venäjä olisi mukava saada yhteistyöhön hybridikeskuksen kanssa, vaikkei näin ollut. Ei ollut kuitenkaan tänä vuonna erityisesti näitä diplomaattisiin selkkauksiin johtaneita lapsikaappauksia. No sitten kävi tämmöinen episodi, että syksyllä turvallisuuskomitea tilasi asiantuntija-arvioita Suomen vaaleihin kohdistuvista uhkista. Lehdet uutisoivat näistä uhkista rajusti. Ja lokakuun lopussa presidentti Sauli Niinistö sanoi hyväksi trollaus esimerkiksi sitä, kun tämä komitean asiantuntijaporukka toi mielipiteitään julki. Tämä ikään kuin vähän tämmöinen ironinen kommentti. No sitten toukokuussa oli aivan uusi suomalais-venäläinen yhdistys RUFI, joka järjesti Helsingissä voitonpäivän marssi 50 henkeä. Mutta onko tapahtunut jotain sellaisia hybridivaikuttamisyrityksiä, jotka eivät ole onnistuneet?
Oikeastaan mikään noista ei ole onnistunut. Siis
ne olivat kaikki tökkimisiä vain?
Joo, tai siis kyllähän siinä on ollut tavoitteena siis saada aikaa hämmennystä ja sekaannusta. Otan nyt tämä hybridiuhkien tutkimuskeskus Suomessa, joka siis avattiin lokakuun alussa pari kuukautta sitten. Ja siinähän, kun sen nimen lukee englanniksi, niin tämä kilpaileva, eli tämä valeorganisaatio, niin se englanninkielinen nimi on muuten sama, mutta siinä on kaksi sanaa, jotka ovat pikkusen eri tavalla kirjoitettuja kuin siinä oikeassa virallisessa. Ja tämä valekeskus, valeorganisaatio myöskin oli hyvin aktiivinen lähettämään kutsuja omiin tilaisuuksiinsa. Kun olin vielä töissä valtioneuvoston kansliassa, niin mäkin sain soittoja lähetystöissä Helsingissä, että kummastako on kysymys? Onko tämä nyt, kummastako puhutaan, kun tämmöinen kutsu tuli tähän kilpailevan keskuksen tilaisuuteen, ja mistä kerrottiin, että mikä on mikäkin, ja saatiin sillä tavalla tämä asia niin kuin hoidetuksi. Mutta kyllä niin kun ajattelee kuitenkin, että se oli hyvin huolellisesti suunniteltu operaatio, mukaan lukien he painattivat tämmöisen pamfletin ihan kunnon paperille englanniksi, jonka otsikkona oli EU:n käymä infosota Venäjää vastaan, päinvastoin ja muuta, että ei se ole mitään harrastelijaporukkaa, vaan ihan organisoitua toimintaa.
No jos suomalaiset instituutiot ja kansalaiset eivät menneet tähän, niin sitten on tämmöinen uudissana kuin resilientti, eli vastoinkäymiset kestävä, vastustuskykyinen. Onko tämä 100-vuotias Suomi ikään kuin todistanut sen, että suomalaismedioilla on vastustuskykyä informaatiovaikuttamisessa, Katja Lehtisaari?
Joo, kyllä siltä vaikuttaa, että meillä aika pitkälti sitä on, mutta toki kuten todettua, niin osittainhan näitä asioita menee läpi ja varsinkin tällaiset hämmennykset joskus, mutta esimerkiksi jos palataan vaikkapa näihin lapsikaappausasioihin, niin kuten on huomattu, niin sillä saralla on hiljentynyt. Eli siihen varmastikin vaikuttaa se, että Suomessa asuva esimerkiksi venäjänkielinen väestö, niin on sitten nykyään tietoinen siitä ja on, että tällaista tavallaan hämmennystä yritetään aiheuttaa ja myöskin tietävät näitä, niin kuin tietävät paremmin jo, että miten tämä järjestelmä Suomessa toimii. Ja toisaalta esimerkiksi Venäjällä on vaihtunut lapsiasiamies, eli on niin kuin tapahtunut erilaisia asioita. Samoin Suomesta on tuotettu enemmän tämmöistä asiatietoa venäjäksi ihan ministeriötasolta liittyen suomalaisen lastensuojelun toimintatapoihin. Eli monin eri tavoin suomalainen yhteiskunta niin toimii siihen suuntaan, että jotkut näistä asioista sitten eivät mene enää samalla tavalla läpi.
Venäläislentokone Tupolevin rajaloukkaus Porvoon lähellä 5.12. oli siis yksi päivä Suomen itsenäistymis 100-vuotisjuhlaa edeltävänä päivänä. Suomessa media ja poliitikot eivät lähteneet spekuloimaan tätä suuremmin, niin onko tämä se oikea tapa reagoida, että Koiviston sanoin ei provosoiduta kuin provosoidaan?
Tämä on juuri se juttu. Eli pidetään kiinni omasta kertomuksesta, omasta narratiivista, ei toisteta vääriä väittämiä eikä hermostuta.
Ja kun tästäkään ei tiedä, että oliko se nyt sattumaa vai ei?
No kyllä tietenkin suuri epäilys on se, että kun tuossa nyt Suomen suuren juhlan alla tämä tapahtuu ja sitten kun tietää sen, että jos taas naapurissa haluttaisiin ehdottomasti, että ei tämmöistä tapahdu, niin se hoidettaisiin, niin ei semmoista tapahdu. Tietenkin voi olla, että se on vahinko. Mä oon nyt vaan sen verran maailmaa nähnyt, että en mä oikein jaksa uskoa vahinkoihin tuohon aikaan ja tällä tavalla.
No nyt on presidentinvaalit tulossa Suomessa ja yksi ehdokas on mielipidemittauksessa tällä hetkellä suvereeni. Miten se vaikuttaa asetelmaan mahdollisen trollauksen ja hybridivaikuttamisen kannalta? Markku Mantila.
Joo, tämä on kiinnostava keissi. Mä oon ollut sitä mieltä tähän saakka, että kun Sauli Niinistö on niin vahva ehdokas ja hän voittaa vaalit, vaikea uskoa, että siinä kävisi mitenkään toisin. Nyt on vaan ehkä kyse siitä, että tapahtuuko se ekalla kierroksella vai toisella. Mutta nyt sitten mukaan on tullut kaksi kandidaattia, joiden mielipiteet saavat varmaan vastakaikoa tuolta Moskovan suunnalta, eli Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrynen. Ja voi olla, että kynnys lähteä koittamaan trollaamista niin on ainakin vähän laskenut.
Miten se trollaus voisi tapahtua? Kampanjoihin kohdistuvaa hakkerointia, sosiaalisessa mediassa tekaistuja tilejä. Mitä se voisi olla?
No kaikkein helpoin tapahan se on sillä tavalla, että oletaan vaikka semmoinen, että ehdokas Huhtasaari toistaa ajatuksen siitä, että Suomen täytyy ottaa huomioon Venäjän legitiimit turvallisuusintressit täällä näin, niin se on semmoinen kommentti tai lausunto, jonka perään saattaa tulla äkkiä näistä bottiketjuista muutama kymmenen kannattavaa lausuntoa. Esimerkiksi näin.
Nyt Venäjällä kun oli Sotsin talviolympialaiset 2014, ne päättyivät helmikuussa ja sen jälkeen venäjäläisjoukot miehittivät Krimin. Nyt jalkapallon MM-kisat Venäjällä 2018 kesä-heinäkuussa, niin onko se nyt niin, että ennen jalkapallon MM-kisoja Venäjä ei tee mitään maineen pilaavaa tai ristiriitoja herättävää? Katja Lehtisaari.
Tästä on hyvin vaikea sanoa mitään näin etukäteen, että en menisi heittämään mitään veikkausta tähän.
Että ei niin, että sen jälkeen palataan maailmanpolitiikan isoksi peluriksi.
Joo, mä tiedän, mulla on vähän toinen kanta sillä tavalla, että mä kyllä komppaan tätä äskeistä mielipidettä sillä tavalla, että voi olla tietenkin se, että tulevat kisat, joka on siis iso tapahtuma maailmalla, niin kannattaa olla vähän varovainen, mutta jotenkin tuo itänaapurin saanut sen verran itse luottamusta, että ne ei nyt oikeastaan edes välitä näistä, miten reagoidaan, vaan he tekevät vähän mitä lystää, että katsotaan.
No vielä tästä, kun puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkija Veli-Pekka Kivimäki sanoi eilen Yle Uutisille uskovansa, että NATO-vaalit Suomessa altistaisivat Suomen laajalle informaatiovaikuttamiskampanjalle, niin onko se nyt niin, että sitten tarvitaan tarpeeksi iso syy, että sieltä reagoidaan, että tämä Suomi 100 ei mitään hirvittävän suurta kuitenkaan tapahtunut?
Mulla on sitten semmoinen käsitys,
että NATOhan on sitten jo uhka selkeästi.
No joo, se on näin. Mulla on semmoinen käsitys, että se keskustelu, joka Suomessa käytiin tästä itsenäisyydestä ja trollaamisesta, niin saattoi myöskin vähän vaikuttaa siihen, että se trollaamisen kynnys nousi tältä puolelta. Mutta on ihan selvää se, että eikä se ole mikään salaisuuskaan, että Venäjä ei halua Suomen liittyvän NATOon. Ja jos tämmöinen keskustelu alkaa, niin kyllä varmasti trollataan.
Kaati Lehtisaari, vielä sen verran, kun kysymys on paljon siitä, että millainen väärä informaatio lähtee lentoon. Tunnette suomalaisen ja venäläisen mediakentän erot, niin mikä se suhtautumisero on Suomessa ja Venäjällä? Joo. Sanotaan tällaiseen niin kuin klikkiuutiseen, jos tulee outo klikkiuutinen Suomesta.
Joo. No Venäjällähän niin media toimii paljon enemmän tällaisesti niin kuin keskusjohtoisesti, eli tavallaan ylhäältä alaspäin. Ja päätelevisiokanavat ovat hyvin vahvasti niin kuin Kremlin myönteisiä ja näin. Eli se informaatio tavallaan valuu sieltä ylhäältä alaspäin. Suomessa taas median toimintamalli on erityyppinen, eli media on niin kuin itsenäinen toimija ja on totuttu, että se on tavallaan pidetty sitä niin kuin tällaisena niin kuin vallan vahtikoirana myöskin. Eli hyvin niin kuin erityyppinen rooli näin yleensä ottaen medialla, että millä lailla ihmiset sitten ottavat sen median viestin, että Venäjällä se saatetaan nähdä usein myöskin tavallaan niin kuin vallan jatkeeksi. Ja vaikka kriittisiä ääniä on, niin ne ovat tähän valtamediaan nähden sitten kuitenkin suhteessa hieman enemmän marginaalissa Venäjällä, vaikka toki sielläkin on monipuolisesti muutakin mediaa kuin tämä Kremlin myönteinen.
Yliopistotutkija Katja Lehtisaari sekä Kommantti Oy:n viestintäyrittäjä Markku Mantila, kiitos teille keskustelusta.
Kiitoksia.
Viikonlopun aikana mielenosoitukset ja levottomuudet ovat jatkuneet useissa maissa, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti keskiviikkona julistaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Gaza ja Israel ovat iskeneet toisiinsa raketein. Libanonin turvallisuusjoukot ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa Beirutissa Yhdysvaltain suurlähetystön luona. Ja arabimaiden ulkoministerit kokoutuivat eilen hätäkokoukseen Kairoon, vaativat Yhdysvaltoja perumaan Trumpin päätöksen. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Trump on saanut kovaa kritiikkiä eri puolilta maailmaa ja Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence tekee Lähi-idän matkan, mutta tapaamisia on peruttu viikonlopun aikana. Muun muassa palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti, että ei halua tavata häntä. Samoin Egyptin uskonnolliset johtajat peruivat tapaamisen. Miten Yhdysvaltojen Lähi-idän suhteet ovat nyt muuttumassa?
No tietysti tässä on nyt tällä hetkellä tällainen tuohtumuksen tila alueella, mikä on selvää, koska tämä Jerusalem-kysymys on on tosiaan niin tulen arka. Eli ainakin niin sanotusti korkean politiikan tasolla niin USA saa nyt liittolaisiltaan paljon kritiikkiä, eikä vaan pelkästään arabiliittolaisilta, vaan ylipäätään kansainvälisiltä yhteisöltä. Tässä Arabiliiton ulkoministerien hätäkokouksessa eilenhän tuli esille tiettyjä tällaisia argumentteja, eli pelkoa siitä, että tällaiset radikaalimmat ryhmät voivat käyttää tätä Yhdysvaltojen päätöstä nyt hyväkseen, ja tämä mahdollisesti vaikeuttaa yhteistyötä terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja erityisesti sellaiset liittolaiset, esimerkiksi nyt Egypti, joka varmasti arabikevään myötä Egyptin hallinto joutuu ottamaan julkisen mielipiteen huomattavasti vahvemmin huomioon kuin esimerkiksi Yhdysvaltain liittolaiset tuolla Persianlahdella, niin tällaiselle valtiolle kuten Egypti, niin tämä on ongelmallinen, jotka on kuitenkin näyttäytynyt vahvasti sisi esimerkiksi Egyptissä sitten Trumpin hallinnon ja Trumpin linjan tukijana ennen tätä päätöstä.
Israelin pääministerin Benjamin Netanyahu on määrä tänään osallistua EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä, jossa euroministerit tenttaisivat häntä tästä tilanteesta. Voiko Netanyahu luottaa Trumpin tukeen?
No tällä hetkellä näyttää siltä, että voi, koska Trump on sitä mieltä, että tämä päätös on ensinnäkin tunnistaa vallitsevan asiantilan ja että se ei sinänsä vaikuta Trumpin näkemyksen mukaan kuitenkaan rauhanprosessin tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä.
Jos paineet kasvavat, voisiko Trump perua Jerusalemin tunnustamisen Israelin pääkaupunkiksi ja pysäyttää tämä suunnitelma siirtää suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin?
No Trumpin osalta se näyttää hyvin epätodennäköiseltä, mutta tässä on tietysti muistettava se, että hän myös allekirjoitti tuossa samassa tilaisuudessa sen tällaisen waiverin, jolla tätä itse suurlähetystön siirtoa viivästetään, jotta ulkoministeriöllä on aikaa tässä hoitaa nämä hallinnolliset asiat kuntoon tämän asian tiimoilta. Eli se siirto itsessään ei tapahdu ihan huomenna, vaan se on monen vuoden prosessi, mutta se, että tätä itse päätöstä lähdettäisiin perumaan, niin poliittisesti se olisi Trumpilta hyvinkin yllättävä siirto, yhtä yllättävä siirto kuin tämä päätös tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.
Nyt kun reaktiot maailmalla ovat mitä ovat, niin miten se vaikuttaa Trumpin asemaan Yhdysvalloissa?
No tämä päätös on pitkälti kuitenkin nähtävissä sillä tavalla, että se on sisäpoliittinen, koska varmasti tämän päätöksen destabilisoivat vaikutukset oli Trumpin hallinnon tiedossa siinä vaiheessa, kun tämä päätös tehtiin. Eli Trumpin kannattajat, erityisesti tämä niin sanottu uskonnollinen oikeisto ja tietyt Israel-myönteiset intressiryhmät ovat tämän päätöksen takana. Samoin kuin monet Trumpin oman puolueen edustajat kongressissa ja jopa jotkin demokraattien edustajat. Eli Trump nyt osoittaa olevansa sanansa mittainen mies toteuttamalla tämän vaalilupauksensa ja tekee myös pesäeroa edeltäjiinsä, jotka eivät ole sitten hänen mukaansa uskaltaneet tehdä tätä siirtoa aiemmin. Eli tässä on selvästi menty kuitenkin sisäpolitiikka kärki edellä siinä mielessä. Eli Trump nyt toteuttaa yhden vaalilupauksensa ja selvästi näistä niin kuin ulkopoliittisista vaikutuksista ei niin paljon ole välitetty tässä tilanteessa, kun päätökseen on päädytty.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Senkkunen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Kolumnisti Reetta Räty kysyy, tiedätkö kuka asui kodissasi ennen sinua ja millaista hänen elämänsä oli?
Asun Helsingin Kalliossa vuonna 1907 rakennetussa talossa. Olen asunut samassa paikassa pian 15 vuotta ja olen aika kroonisesti kiinnostunut kotitaloni historiasta. Keitä näissä huoneissa eli ennen minua? Kukaan astellut lautalattioilla, joita kutsun nyt omikseni? Onko joku polttanut erkkärissäni tupakkaa ja katsellut katulampun valossa tanssivia lumihiutaleita? Millaista oli ison perheen arki hellahuoneessa, joka nyt on teinityttäreni huone? Mitä jos joku on kuollut olohuoneessani tai syntynyt? Tiedän, että vielä 80-luvulla osa talon asukkaista kävi käytävällä vessassa, sillä kaikissa huoneistoissa ei ollut kylpyhuonetta. Olikohan käytävissä illalla jonoa ja ihmisillä hammasharjat käsissä? Remontin yhteydessä lattianraoista löytyi vanhoja sanomalehtiä ja 5 pennin kolikko vuodelta 1917. Ihan mahtavaa, että joku on pitänyt näitä samoja huoneita kotinaan 100 vuotta sitten. Taloyhtiössämme on noin 80 asuntoa. Asunnot ovat pieniä. Ennen talossa asui 100 lasta, nyt ehkä 5. Olen lukenut historiikista, että vuoden 1940 syysyhtiökokous pidettiin pommisuojassa. Ja samana vuonna 2 johtokunnan jäsentä kuoli rintamalla. Asun itse 3. kerroksessa. 4. kerroksen ikkunasta syöksyi sisään palopommi helmikuun 1944 pommituksissa. Ikkunat säpäleinä, tulipalon lieskat ilmoilla, Kallion kirkko jykevänä talomme vieressä todistamassa sodan hulluutta. Vuoteen 1961 asti taloamme lämmitettiin puilla. Syksyisin kuorma-auto ajoi halkolastin kadulle ja siitä kukin kantoi halot ja klapit kellarikoppeihin. Pyykkejä kuulemma kuivattiin talvella vintillä. Se on 6. kerroksessa. Ei ollut aktiivirannekkeita, mutta oli arkiliikuntaa. Kotitaloni historian kautta asetun itse osaksi virtaa, josta kasvava kaupunki rakentuu. Meistä kaikista, jotka muuttavat tänne ja asettuvat taloksi. Voimme olla sukupolvien ketju, vaikka emme ole sukua toisillemme. Kotiseudulla Kuusamossa on tuttuja, jotka asuvat 5. polvessa saman järven rannalla. Yksi kaveri osti hiljattain hirsisen kotitalonsa ja muutti sinne. Se ei ole jämähtämistä, vaan elämän jatkamista. Itse olen iloinen, että kaupungissakin voi halutessaan tuntea yhteenkuuluvuutta menneiden sukupolvien kanssa. Voi tehdä sukututkimuksen sijaan vaikka talotutkimusta tai lukea kirjoja, jotka sijoittuvat kotikulmille. Sellaisia kuin esimerkiksi Tselvestöön, missä kuljimme kerran. Se on kuin suora lähetys historiasta. 10 vuotta sitten järjestimme taloyhtiössämme 100-vuotisjuhlat. Kaupungissa asumisen ei tarvitse merkitä nimettömyyttä, historiattomuutta tai sitä, ettei kuulu joukkoon. Maaltamuuttoa ja kaupungistumista pidetään usein kertomuksena juurettomuudesta. Mutta se on paljon muutakin. Lähiöillä, taloilla ja kaupungin osilla on historia. Sen tunteminen tuo sävyjä ja jotain syvyyttä omaan olemiseen. Milloinkahan rakennettiin Lauttasaaren silta? Millaisia olivat 50-luvun kesät Kallahden rannoilla? Tai onko Espoon metsissä ollut susia? Kuka asui sinun kodissasi 10 vuotta, 20 vuotta, 30 tai 100 vuotta sitten? Kannattaa ottaa selvää tai ainakin yrittää. Tärkeintä historia on arjen historia. Se auttaa ymmärtämään olosuhteita, joissa historia tapahtui. Kerro, mitä kaikkea olet nähnyt makuuhuoneen seinät tai lähimetsä. Nykyään tulevaisuuden historia rakentuu esimerkiksi naapurustien Facebook-ryhmistä. Toivottavasti joku tallentaa jälkipolvelle näitäkin keskusteluja. Taloyhtiö on paljon muutkin kuin putkiremontit ja hissikiistat. Oman talomme historiikista selviää myös, että 100 vuotta sitten asuinpinta-alaa oli noin 7,5 neliötä asukasta kohti. Nykyään ahtaasti asuviksi määritellyillä lapsiperheillä on Helsingissä keskimäärin 17 neliötä per henki. Ja lehdissä kerrotaan ikään kuin uutisena, että Helsingin keskusta vetää lapsiperheitä. No niin se veti ennenkin. Naapuri kertoi, että hänen asuntonsa entisillä asukkailla oli tapana kantaa hetekat päiviksi vinttiin. Näin iso perhe mahtui pieneen kotiin. Hyytävämpää on ajatella lapsikuolleisuutta. 1900-luvun alun Helsingissä noin 170 lasta 1000:sta kuoli ensimmäisen ikävuotensa aikana. Miten paljon surua, itkua ja kaipausta tiivistyneenä minunkin kotini seiniin. Kivitalon historia viehättää minua, koska se on niin konkreettista. Pyykkejä, lapsia, halkoja, velkaantumista. Samalla saa sitä, mitä historia aina tarjoaa. Perspektiiviä. Työläisyhteiskunnan menneeseen arkeen kurkistaminen saa miettimään, onko esimerkiksi Suomen jakautuminen todella ihan viime aikojen ilmiö. Ei kaikki ole muuttunut. Omassa taloyhtiössäni ratkottiin 1937 esimerkiksi kiistoja radion äänekkyydestä verrattuna pölynimurien ääniin. Lopulta johtokunta linjasi, että niin sanottua pölynimiää käytetään vain aamupäivisin, niin että radiota voi kuunnella iltaisin.
Kolumnisti oli Reetta Räty. Tässä lähetyksessä ministeri Terho arvioi Britannian EU-eron alustavaa sopimusta ja keskusteltiin siitä, kohdistuiko Suomeen juhlavuonna informaatiovaikuttamista epäluottamuksen lietsontaa. Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Seuraavaksi uutiset.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusi-Eskola. Hyvää huomenta. Alakoulujen todistuksissa numerot on pikkuhiljaa korvattu sanallisilla arvioilla. Nyt peruskoululainen saa ensimmäisen numerotodistuksensa 4. tai 5. luokalla. Monen koululaisen ja opettajankin mielestä numerotodistus olisi paikallaan jo aiemmin. Pekka Pantsu jatkaa.
Takavuosina koulutodistukset sisälsivät pelkkiä numeroita jo ekaluokalta lähtien. Nyttemmin numeroarviot ovat pikkuhiljaa saaneet tehdä tilaa sanallisille arvioille. Tänä päivänä peruskoululainen saa ensimmäisen numerotodistuksensa keskimäärin 4. tai 5. luokalla, monissa kouluissa myöhemminkin. Monen mielestä numerotodistus olisi kuitenkin syytä saada jo hiukan aiemmin, koska sanallisessa arviossakin on omat haittapuolensa.